Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกหนังสือซูเปอร์เอเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนบางคนเนี่ยอายุยืนแต่ว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่เลยต่างจากคนวัยเดียวกันมากๆอย่างในหนังสือมีเคสคุณยายอายุ98เนาะที่ยังแข็งแรงขับรถเองได้อะไรแบบนี้ครับ
ค่ะคือเขาพยายามจะหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะว่าอะไรทำให้คนกลุ่มนี้ต่างออกไป
ใช่ครับหนังสือเล่มนี้พยายามแยกข้อเท็จจริงออกจากพวกความเชื่อหรือกระแสเกินจริงเกี่ยวกับการชะลอวัยเป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาว่าเราจะเพิ่มช่วงเวลาสุขภาพดีหรือ health span ได้ยังไงบ้างตามข้อมูลในเล่มนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่หนังสือเน้นมากๆเลยคือเรื่องไลฟ์สไตล
์อืมใช่ค่ะ
เหมือนจะมีผลมากกว่าพันธุกรรมด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับ
ใช่ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือหนังสือเขาชี้ให้เห็นผลกระทบชัดๆเลยของอาหารแปรรูปพิเศษหรือ ultra processed foods มีอ้างอิงการทดลองของ NIH ด้วยนะคะที่เขาพบว่ากลุ่มที่ทานอาหารพวกนี้เนี่ยกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นเยอะมาก
เพิ่มขึ้นเยอะนี่ประมาณไหนครับ
ตั้ง500แคลอรี่ต่อวันเลยค่ะแล้วน้ำหนักก็ขึ้นชัดเจนด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทานอาหารไม่แปรรูปนะคะ
โห500แคลอรี่นี่เยอะเหมือนกันนะครับน่าคิดเลยในยุคนี้
จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้เขียนเขาก็ยังให้ข้อสังเกตเรื่องปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมด้วยคือแนะนำให้เลี่ยงการกินโปรตีนสูงเกินไปเพราะอาจจะไม่ค่อยดีต่อหลอดเลือดเท่าไหร
่อ้าวเหรอครับปกติเห็นเน้นกินโปรตีนกันเยอะ
ค่ะคือเขาเสนอตัวเลขคร่าวๆประมาณ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็ให้ความสำคัญกับโปรตีนจากพืชมากกว่าโปรตีนจากสัตว์ที่มีลิวซีนสูงๆอะค่ะ
อ๋อครับครับ 1.2 กรัมต่อกิโลแล้วก็เน้นโปรตีนพืชโอเคครับแล้วเลื่อนแอลกอฮอล์ล่ะครับมีพูดถึงไหม
คือเขาบอกว่าการดื่มน้อยมากๆๆเนี่ยอาจจะพอมีประโยชน์กับหัวใจนิดหน่อยแต่พอดื่มเกินจุดนั้นไปนิดเดียวความเสี่ยงมันก็พุ่งขึ้นเร็วมากเลย
อ๋อแสดงว่าน้อยมากๆหรือไม่ดื่มเลยดีที่สุดว่างั้นเถอะ
ก็ประมาณนั้นล่ะค่ะน่าจะปลอดภัยสุด
ครับผมนอกจากอาหารแล้วการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะสำคัญมากในเล่มเนี่ยรวบรวมหลักฐานชัดเจนเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับการมีอายุยืนยาวขึ้น
อย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
ได้ค่ะอย่างเช่นการเดินเร็ว450นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มอายุขัยได้ถึง 4.5 ปีเลยนะคะ
โหตั้ง4ปีครึ่ง
ค่ะแล้วก็ลดอัตราการตายจากทุกสาเหตุได้ถึง 31%
เยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วที่บอกว่าการออกกำลังกายเหมือนเป็นวิธีเดียวที่พิสูจน์แล้วว่ารีเซ็ตอายุชีวภาพได้อันนี้คือยังไงครับ
คือมันน่าทึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันเหมือนกับว่าเราพอจะย้อนกลับความเสื่อมบางอย่างของร่างกายได้จริงๆด้วยการออกกำลังกาย
สุดยอดเลยครับให้ความหวังมากๆ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เราปรับเองได้แล้วเนี่ยหนังสือเขาก็ยังพาไปดูเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกยาในกลุ่ม GLP-1 ที่ตอนนี้ฮิตๆกัน
อ๋อที่ใช้ลดน้ำหนักรักษาเบาหวานใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังพบประโยชน์ด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยทั้งเรื่องไตเรื่องลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดหรือแม้แต่ช่วยลดความอยากแอลกอฮอล์ได้ด้วยค่ะ
โอ้โหไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยยากลุ่มนี
้ค่ะแต่ผู้เขียนเขาก็ชวนให้คิดต่อนะคะมีการเปรียบเทียบยากลุ่มนี้กับยากลุ่มสเตตินที่เราใช้ลดคอเลสเตอรอลกันมานาน
ครับสเตตินนี่ใช้กันเยอะมาก
ใช่ค่ะแต่เราก็เพิ่งมาเจอผลข้างเคียงบางอย่างอย่างความเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2จากสเตตินตัวแรงๆหลังจากใช้กันมาหลายปีเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วยา GLP-1 ล่ะผลระยะยาวจริงๆมันจะเป็นยังไงเราอาจจะต้องติดตามดูกันไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
เป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆครับนอกจากเรื่องยาแล้วพวกแนวทางการคัดกรองโรคอย่างมะเร็งอันนี้ก็มีพูดถึงด้วยใช่ไหมครับ
มีค่ะในเล่มพูดถึงแนวโน้มการคัดกรองที่เปลี่ยนไปนะคะคือจะเน้นการประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลมากขึ้นแบบว่าใช้ข้อมูลพันธุกรรมใช้ AI เข้ามาช่วย
อ๋อครับครับ ดูเฉพาะคนไปเลย
ใช่ค่ะแต่ก็มีตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะเรื่องข้อถกเถียงเกี่ยวกับการตรวจบางอย่างเช่นการทำ MRI ทั่วร่างกายเนี่ยคือมันอาจจะดีที่เจอเร็วแต่ก็อาจจะนำไปสู่การวินิจฉัยเกินจำเป็นหรือ over diagnosis ได้เหมือนกัน
อืมครับเข้าใจเลยครับแสดงว่าการทำความเข้าใจความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเรื่องสุขภาพโดยมีข้อมูลรอบด้านนี่สำคัญมากๆเลยนะครับ
ใช่เลยค่ะ
จริงๆที่เราคุยกันมานี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะครับจากข้อมูลเชิงลึกใน Super Agers ในเล่มจริงๆยังมีอีกเยอะเลยทั้งเรื่องชีววิทยาของเซลล์AI ทางการแพทย์พันธุศาสตร์ระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพสมองโอ้ยเยอะมากครับ
ค่ะเนื้อหาแน่นจริงๆ
ครับสำหรับใครที่สนใจแนวทางยืดอายุไขแบบสุขภาพดีที่อิงวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมว่าช่วยให้เห็นภาพรวมที่ครบถ้วนดีมากเอาไปปรับใช้ได้จริงแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนดร.อิริกโทพอด้วยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือมากๆในวงการนี้
ค่ะประเด็นต่างๆที่หนังสือนำเสนอนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์มันก็ชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือมีความรู้มากขึ้นเยอะเลยนะคะในการดูแลสุขภาพระยะยาว
ถูกต้องครับสรุปก็คือหนังสือเล่มนี้เหมือนให้เข็มทิศทางวิทยาศาสตร์กับเราเลยช่วยนำทางให้เราไปสู่การมีช่วงเวลาสุขภาพดีที่นานขึ้นได้แต่ว่ามันมีประเด็นสุดท้ายที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับซึ่งผมว่าสำคัญมากเลย
ค่ะประเด็นอะไรหรอคะ
คือการจะทำให้เรื่องการมีสุขภาพดีที่ยาวนานขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างได้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งปรับไลฟ์สไตล์หรือเข้าถึงยาดีๆแต่มันต้องอาศัยการแก้ปัญหาเชิงระบบด้วยโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหรือ health inequality
อ๋อค่ะใช่เลย
ครับการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างยา GLP-1 หรือเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยที่เราต้องช่วยกันหาทางออกต่อไปครับ
เป็นประเด็นที่สำคัญจริงๆค่ะหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณที่ร่วมสำรวจเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your successทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ